Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog izlivanja reka, pokretanja klizišta Jodrona u Kladovu, Negotinu i Majdanpeku na snazi vanredna situacija. Nastavlja se evakuacija ugroženih građana. Ministar finansija Dušan Vujović najavio da će u četvrtak biti poznate ključne mere štednje. Razgovori o formiranju koncentracione vlade u Vojvodini biće nastavljeni za desetak dana. Današnjem sastanku koji je sazvao predsednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor nisu prisustvovali predstavnici Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Nove demokratske stranke. Ukrajinski i Evropski parlament ratifikovali sporazum Ukrajine sa Evropskom unijom o pridruživanju. Određen pritvor do 30 dana trojici osumnjičenih za napad na nemačkog državljanina na Zelenom vencu. Sutra prepodne oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna 23 stepena. Zbog izlivanja reka, pokretanja klizišta i odrona, vanredna situacija je na snazi u Kladovu na teritoriji opštine Negotin i u Majdanpeku. Sela Reka, Grabovica i Brza Palanka praktično su odsečena od sveta.
Predsednik opštine Kladova Radovana Režina izjavio je da je u jakom nevremenu i poplavama stradala jedna žena, a da se tri osobe vode kao nestale. On je naveo da je protekle noći iz mesta Tekija, Podvrška i Grabovica brodovima i helikopterima evakuisano oko 500 ljudi, do kojih je bilo nemoguće doći kopnenim putem. U ugrožena područja upućene su dodatne snage žandarmerije, helikopterska jedinica MUPA i Gorska služba spasavanja.
U Tekiju bi trebalo da stignu ekipe Crvenog krsta koje dopremaju vodu za piće, konzerviranu hranu i pumpe za ispumpavanje vode. U selu Grabovica bi trebalo da bude montiran pontonski most. Kako javlja naš reporter Dragana Sotirovski, evakuacija stanovništva i dalje traje.
U samoj Tekiji proradilo je juče klizište i to klizište i dalje silazi ka glavnom putu. Tekijanci apeluju da im je pomoć neophodna i u teškoj mehanizaciji. Mi smo pitali da je potrebna volonterska pomoć. Predsjednik opštine Radovana Režina kaže da će volonteri biti potrebni opštini Kladovo za nekoliko dana, tek kada teška mehanizacija završi svoj deo posla, a ona trenutno radi na uspostavljanju saobraćaja od Tekije do Kladova, jer je Tekija i sa te strane, dakle prema Kladovu, otečena od sveta, s obzirom na to da se na samoj magistrali nalazi ogromna količina mulja, peska, blata i svega onoga što su bujični potoci doneli sa obronaka Miroča.
Hidroelektrana Đerdap 1 radi stabilno, a problema ima na hidroelektrani Đerdap 2, saopštavaju iz EPS-a.
Zbog prodiranja vode i mulja na Đerdapu 2 nekoliko agregata je van pogona, ali u EPS-u očekuju da će tokom dana pojedine osposobiti za rad. Proizvodnja struje na Đerdapu 2 manja je za 30%, dok je hidroelektrana Đerdap 1 i pored problema juče prebacila planiranu količinu proizvodnje. Zbog prekida u saobraćaju i nemogućnosti dolaska na posao, produžen je radni dan zaposlenih koji su se već zatekli u elektrani.
Kako javlja naš reporter Vanja Čolić, stanje u Majdanpeku se stabilizuje, ali je u okolnim mestima i dalje veoma teško.
Na izgled kao da se ništa nije dogodilo, ali to je samo na prvi pogled u Majdanpeku. Inače, ono što se događalo juče posle podne i noćas, naročito je bilo dramatično u selima Boljetin i Oreškovica. Boljetinska reka je potpuno podivljala. Više desetina kuća potpuno je za trenutak uništeno, kažu da od pokućstva ništa nije ostalo. Stanovnici iz priobalja povukli su se na sigurnije lokacije kod rođaka i prijatelja. U tom selu potpuno je uništen vodovod, a nema ni struje. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i pokušavaju da osposobe sistem. Ono što je naročito bilo dramatično je evakuacija dece iz osnovne škole u Boljetinu. Njih desetoro je sada na sigurnom, nalaze se u domu za učenike u Donjem Milanovcu. Inače, ovde u Majdanpeku juče je pek naneo štetu, bila je potopljena autobuska stanica i deo grada. Ono što je vrlo važno za ovaj grad i za Srbiju je činjenica da se radi intenzivno da ponovo počne eksploatacija u rudniku bakra Majdanpek. Ona je prekinuta naravno zbog bujičnih voda sa kojima se nadležni u ovom preduzeću bukvalno bore iz sata u sat.
Na teritoriji opštine Negotin stanje je stabilno. U mestima koja su juče bila izložena bujicama voda se povlači, kaže za Novosti dana predsednik opštine Jovan Milovanović.
Evakuisano je ukupno 5 građana na teritoriji opštine Negotin. Nijedan građanin opštine Negotin nije bio životno ugrožen. Nema srušenih objekta, sem u Mihajlovcu crpna stanica koja je pod bujicom pretrpela veliku štetu. Građanima se u toku popodnevnih časova očekuje jedan kamion sa vodom za piće, a aktivnosti sprovodimo na sređivanju infrastrukture, čišćenju puteva i dezinfekciji poplavljenih stambenih objekta. U jednom broju škola, to su ukupno 4, došlo je do prekida nastave usled poplavljenih prostorija. Počela je ponovo u prethodnih sat vremena da pada kiša srednje jačine. Morat ćemo da nastavimo sa dežurstvom, ali ne očekujemo veće probleme na teritoriji opštine Negotin.
Kaže predsednik opštine Negotin Jovan Milovanović, a poplave i u regionu.
U Hrvatskoj i dalje traje borba s poplavama. Zbog rekordnog vodostaja Drave, jutros je proglašena opšta opasnost u 8 opština Koprivničko-Križevačke županije uz tu reku. Zbog vodenog talasa koji preti spomen području Jasenovac, evakuisana je sva građa iz muzeja i depoa. Strahuje se i od vodenog talasa Mure, dugačkog oko 13 km. U toku je izgradnja nasipa, a prema posljednjim informacijama evakuisano je oko 150 ljudi. U Bosni i Hercegovini Sava stagnira, ali su vanredne mere odbrane od poplava i dalje na snazi u opštinama uz tu reku.
Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović apelovao je da nadležni državni organi dopune tamošnji savski nasip i time doprinesu sigurnosti građana. Naglasio je da bi izgradnja nasipa koštala oko 250 miliona dinara, dok je šteta od majske poplave bila 1,2 milijarde dinara. Direktor vodoprivrednog preduzeća Sava, Dragan Topalović, naglasio je da Šapčani nisu ugroženi visokom vodom koja stiže iz Slovenije i Hrvatske. Ministar financija Dušan Vujović potvrdio je da će detalji rebalansa budžeta i paket mera štednje biti objavljeni u četvrtak, kada su u toku poslednje diskusije o konkretnim potezima vlade s ciljem da se socijalni teret pravično raspodeli. Vujović je naglasio da ne odustaje od svoje procene da će biti dovoljno smanjiti plate u javnom sektoru i penzije za najviše 10%, a da se radi na tome da smanjenje bude i niže. Fiskalni savjet, međutim, procenjuje da samo snižavanje tih prihoda za 15% može dovesti do dovoljno uštede u budžetu i upozorava da bi blaža štednja na platama i penzijama gotovo sigurno značila i povećanje poreza na dodatu vrednost. Detaljnije Milica Rilak.
Četvrtak je dan D. Tada će javno saznati koje sve mere vlada planira uz rebalans budžeta kako bi štedela po 700 miliona evra u naredne 3 godine i prema rečima ministra financija Dušana Vujovića stabilizovala javne financije na socijalno prihvatljiv način. Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović međutim upozorava da njihova računica kaže da samo smanjenje tih prihoda za 15% linearno daje dovoljne uštede, a da drugačija kombinacija smanjenja može da dovede samo do istog problema.
To bi kupilo možda čitavu godinu dana, ali gotovo je sigurno da bi iduće godine u ovo doba se našli ponovo pred istim problemom, što znači ponovo bi trebali da smanjimo plate i penzije, što bi bilo bolnije i teže.
Dok Petrović smatra da bi samo povećanje PDV-a moglo da pokrije razliku između nižeg i potrebnog smanjenja plata i penzija, ministar Dušan Vujović naglašava da je njegova računica drugačija i da smanjenje tih prihoda od maksimalno 10% može da bude dovoljno uz rešavanje problema na još 4 mesta.
A ta mesta su pad prihoda od akciza i PDV-a, poboljšanje efikasnosti administracije, otpuštanje tamo gdje ljudi rade, ne doprinose ni radu države, ni efikasnosti celog sistema i najvažnije, duboka reforma javnih preduzeća koje umjesto gubitnika trebaju da postanu izvor prihoda za budžet.
Vujović je rekao da u javnom sektoru ima puno mesta za štednju, a kao primjer naveo neracionalnosti u Železnicama, Srbijagasu i posebno u EPS-u.
20.000 zaposlenih viška imaju u EPS-u, idealno mesto za zapošljavanje rođaka, prijatelja. 7.000 ljudi koji se vode da su na Kosovu, a nisu na Kosovu, nastavljaju da primaju platu EPS-a. To je možda nepopularno reći, ali to je činjenica.
Pavle Petrović, međutim, podsjeća na bolećivost države prema velikim sistemima, pa upozorava da bi davanje novih garancija za zaduživanje Srbija gasa obesmislilo štednju na drugoj strani.
Ako treba, ako društvo misli da treba davati te garancije, onda smanjite plati penzije za 20% ili onda nađite neki drugi izvoz s druge strane.
Ministar Vujović je ipak dao i primjer konkretne mere štednje. Ukinuće se, kaže, subvencije za poljoprivrednike po hektaru, pošto na njih imaju pravo i oni koji imaju više od 100 hektara u vlasništvu i sigurno ne spadaju u socijalno ugrožene kategorije. On je najavio da će u narednih 15 dana vlada objaviti detalje budžeta za 2015. Sa smernicama za 2016. i 2017. godinu, koji će, kako je rekao, pokazati kako vlada namerava da za te tri godine svede deficit i javni dug na prihvatljiv nivo.
Privatizacija preduzeća u Srbiji treba što pre da se završi, jer troškove finansiranja tih firmi budžet više ne može izdržati, kažu i ekonomisti i sindikati zaposlenih u tim firmama. Neka od preduzeća koja nađu kupce mogla bi postati centar oko koga će se okupljati male i srednje firme. Završetak privatizacije, za šta je rok kraj sledeće godine, bez stroge poreske discipline, ne znači automatski bolje dane za naše javne finansije. Detaljnije Ivan Jovanović.
Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku kaže da su preduzeća o kojima se i dalje stara Agencija za privatizaciju preveliki trošak za prazan državni budžet.
Da smo 4,9 milijardi evra uložili kroz neku zdravu kontrolisanu razvojnu banku u one firme koje u Srbiji posluju dobro, te firme bi za 10 godina napravile 10 ili 12 milijardi evra i mi danas ne bi imali problem sa nezaposlenošću i ne bi imali budžetski deficit u Srbiji, jer bi bilo dovoljno realnih izvora iz koje bi se budžet punio.
Ekonomista Dragovan Milićević sa druge strane upozorava da završetak privatizacije ne povlači automatski bolje dane za naše javne financije.
Nije to najveći problem za srpske financije, sigurno da mnogo truda mora da se učini pre svega na prihodnoj strani budžeta, na povećanju finansijske discipline i ravnopravnijem oporezivanju. Mora da se krene u jednu sveobuhvatnu finansijsku reformu, to je prvo. Zatvaranje odliva novca u ove kompanije će sigurno na neki način doprineti tome, jer mnogo veće su subvencije privredi na ovaj način, no nego što je ukupna ušteda koja se planira sada u budžetu, kresanje plata i penzije u javnom sektoru.
Privatizacija sama po sebi ne rešava brojne probleme naše privrede, tvrdi i predsednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Duško Vuković.
Ko nije sposoban da plaća radnik, da plaća na ime poreza i doprinosa, ne treba da postoji. Koraci poput završetka procesa privatizacije, ukoliko ne uslede neki drugi, neće nam doneti dobitak. Ako to država ne obezbedi, da mi imamo u svakoj grani, metalskoj, građevinskoj, poljoprivredi i tako dalje, jake igrače oko koga će se okupljati mala i srednja preduzeća, da negujemo i taj preduzetički duh, ako nemamo ključne igrače, mi zaista nećemo daleko dogurati.
Juče je istekao rok da zainteresovani investitori o svojim namerama obaveste Agenciju za privatizaciju, koja je na prodaju ponudila 502 firme, među kojima su i one u statusu restrukturiranja. Ministarstvo privrede do početka decembra odlučit će koja preduzeća će biti privatizovana, a kod kojih se pokreće postupak stečaja i likvidacije.
Nastavlja se stagnacija kreditne aktivnosti, izjavio je predsjednik udruženja banaka Veroljub Dugalić. On je upozorio da bi takav trend mogao zaustaviti ulaganja i otvaranje novih radnih mesta. U otplati bankarskih zajmova najviše zaostaju pravna lica i preduzetnici, ali je i sve veći broj građana koji ne mogu da vraćaju kredit na zaduženje. Pripremio Milenko Marković.
Korišćenje kredita od kraja 2013. godine je poraslo između 1 i 2%, što je prema Dugalićevim rečima samo simboličan rast. Dugalić kaže da privreda sve manje koristi bankarske pozajmice, što stvara ozbiljne probleme.
Na kraju septembra je manja kreditna zaduženost svih sektora nego početkom godine. Ako nema kredita, nema investicija. Ako nema investicija, nema razvoja, nema novih radnih mesta, nema povećanja proizvodnje. Ako nema kredita koje koristi građani, dobar signal da standard pada ili da se ne povećava.
Pravna lica kasne sa otplatom više od 22% ukupnih kreditnih dugova, a slede ih preduzetnici sa skoro 18%. Najsavesniji su građani koji kasne sa plaćanjem samo 6,1% svojih dugova, ali je predsjednik udruženja banaka upozorio da je i njima sve teže da ispunjavaju obaveze.
Prvi put je docnja stanovništva povećana za 0,5%. Već nekoliko godina unazad to kašnjenje se povećava po pravilu 0,1%. Prvi put sada imamo jedan ozbiljniji skok od 0,5%.
Dugalić kaže da će i troškovi kreditiranja također rasti. Kako je rekao, pošto je uvedeno obavezno davanje založne izjave kod javnog beležnika, cena overe tog dokumenta će umjesto sadašnjih 500 dinara biti između 25 i 68.000 dinara.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Zbog izlivanja reka, pokretanja klizišta i odrona u Kladovu, Negotinu i Majdanpeku na snazi vanredna situacija. Nastavlja se evakuacija ugroženih građana. Ministar finansija Dušan Vujović najavio da će u četvrtak biti poznate ključne mere štednje. Ukrajinski i Evropski parlament ratifikovali sporazum Ukrajine sa Evropskom unijom o pridruživanju. Razgovori o formiranju koncentracione vlade u Vojvodini biće nastavljeni za desetak dana. Današnjem sastanku nisu prisustvovali predstavnici Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Nove demokratske stranke. Određen pritvor do 30 dana trojici osumnjičenih za napad na nemačkog državljanina na Zelenom vencu. Sutra pre podne oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne razvedravanje, jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna 23 stepena. Ukrajinski i Evropski parlament ratifikovali su sporazum Ukrajine sa Evropskom unijom o pridruživanju. Vrhovna rada u Kijevu usvojila je i dva zakona o istočnim regionima gde je dogovoreno primirje i dalje povremeno krši. Detaljnije Nikola Demčić.
Sporazum o slobodnoj trgovini između Ukrajine i Evropske unije trebalo je da počne da se primenjuje već od sljedećeg mjeseca, ali je u razgovorima Brisela i Moskve dogovoreno da stupi na snagu 1. januara 2016. godine. Ratifikacija sporazuma u Kijevu i Strasburu tekla je istovremeno preko videolinka. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz rekao je da je u pitanju istorijski trenutak, a slične reči poslanicima Vrhovne rade uputio je i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko.
Друзі, це наше зобов'язання в рамках
План за примену споразума донечемо već sutra. Danas smo ponovo krenuli ka Evropskoj uniji. Početak je bio težak, ali smo ipak nastavili.
Будемо переможним. Слава Європі! Слава Україні!
Odbijanje bivšeg predsjednika Viktora Janukovića da potpiše sporazum o pridruživanju dovelo je početkom ove godine do promjene vlasti u Kijevu. Sukobi su se iz Kijeva kasnije preneli na istok zemlje, gdje i dalje ima povremene razmjene vatre između ukrajinske vojske i proruskih aktivista, uprkos dogovorenom primirju. Ukrajinski parlament danas je usvojio i zakone o uslovnoj amnestiji za pripadnike proruskih snaga, koji nisu činili teža krivična dela, i posebnom statusu istočnih regiona. Zakon za te regione predviđa širu samostalnost u periodu od 3 godine. Njihovi predstavnici ocenili su da je usvajanje zakona dobra osnova za budući dijalog i pozitivan razvoj mirovnog procesa, ali da ga je potrebno dodatno analizirati. Mi imamo svoje parlamente i sami odlučujemo o pregovorima sa Kijevom, poručili su lideri samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk.
Dan pošto su svjetski lideri u Parizu osnovali široku koaliciju radi borbe protiv radikalnih islamista, američka vojska je uz podršku iračkih snaga iz vazduha napala položaje islamske države nedaleko od Bagdada. To je prvi udar snaga Sjedinjenih država od kako je Washington pojačao napade na ekstremiste koji pod kontrolom drže delove Iraka i Sirije. Gosti našeg magazina Talasanje smatraju da koalicija nema adekvatan odgovor na pretnje islamista i podsjećaju da surovost pojedinih pripadnika određene religije ne treba vezivati za nju samu, već za sadizam. Pripremila Nevena Kostadinović.
Krupne reči bez velikog značenja, tako se može opisati Pariska konferencija posvećena strategiji borbe protiv islamske države, ocenjuje novinar nedeljnika Vreme Momir Turudić. Nije donela ni odgovor šta bi moglo da poboljša trenutnu situaciju na terenu.
Zastrašujuće deluju te priče da će se naoružavanjem pojedinih grupa, na primjer u Siriji, uspostaviti neka vrsta ravnoteže i da će se na taj način oslabiti ili uništiti islamska država. Bombardovanje, bilo kakva vrsta akcije, će vjerovatno islamsku državu, šta god se tako zvalo, organizacija ili grupa, oslabiti, ali to neće rešiti problem sličnih ili potpuno istih organizacija.
Turudić nije saglasan ni sa karakterisanjem islamske države kao globalne pretnje.
Da, ona seje teror i užas u Siriju i Iraku, to ne radi od juče. Činjenica je također da je ona ojačala time što je relativno nepoznata grupa sličnog imena delovala u Iraku, da bi zatim njeni borci se prebacili u Siriju početkom građanskog rata, tamo se očigledno udružili sa takvima kao što su oni, ali u ovom trenutku to sigurno nije globalna pretnja. Tako da ove jake reči koje se koriste za islamsku državu, mislim da pokrivaju neke druge motive.
Uzrok, a donekle i razlog stvaranja globalne koalicije, profesor orijentalistike Rade Božović vidi u večitom strahu Evrope.
Taj strah je počeo u Evropi od Turaka. Onda, da se setimo 90. godina, strah od Miloševića, strah od istočnjačkog despotizma, pa strah krajem 90. godina, strah ponovo od islama, radikalno kako kažu, pa onda redi pretakanje, podržavanje određenih islamskih grupa kad je to potrebno iz strateških i političkih razloga, da bi se postale od prijatelja takozvanih Sirije, pa evo sad i prijatelji Ukrajine, pretvorili u one koji ratuju.
Činjenica je da oni koji ratuju u ime islamske države jesu tehnološki moderni, ali to nema veze sa njihovim razmišljanjima, kaže antropolog Mirjana Nešić iz Balkanskog centra za Bliski istok.
Ja sam to postavila jedno pitanje, da li sad ta tehnologija se postavlja kao eventualno trojanski konj, da li će neke neoliberalne ideje ući zajedno sa tom tehnologijom, i pokazalo se da nisu. Znači, oni apsolutno koriste sva moguća tehnološka dostignuća, ali zadržavaju svoje onako primarno biće.
Stranci koji se regrutuju u redove islamista to rade zbog novca, avanturizma, ali i propagande koje su izloženi. Međutim, to je proces koji traje i nije došao sa islamskom državom, smatraju naši sagovornici.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić rekao je tokom razgovora s bivšim komesarom Evropske unije za proširenje Ginterom Verheugenom da je vlada spremna na veliki broj reformskih mera radi evropske budućnosti Srbije. Dodao je da će Srbija nastaviti predano da radi na pristupanju Evropskoj uniji.
Vučić je istakao da bi uprkos postojanju zamora od proširenja trebalo da Evropska unija vidi Srbiju kao buduću članicu koja svojom pozicijom može doprineti ekonomskoj stabilnosti i prosperitetu celog regiona. Verheugen je naglasio da put ka Evropskoj uniji nije uvek jednostavan, ali da je važno održati postojeći zamah kao i interesovanje građana Srbije.
Kao što se i očekivalo, sastanak predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora sa predstavnicima opozicionih stranaka u pokrajinskom parlamentu nije doneo rešenja za izlazak iz političke krize koja je evidenta uprkos i dalje postojećoj većini okupljenoj oko Pajtićevih demokrata. Pojedinosti Aleksandra Raković.
Na sastanku sa predstavnicima opozicionih stranaka u Vojvođanskom parlamentu otvorena je lista pitanja koja bi mogla da predstavlja osnovu za novi krug razgovora, rekao je predsednik pokrajinskog parlamenta i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor.
Ja mislim da će se predomisliti oni koji su značajni u razgovoru. Za mene lično nije neophodno da se svi slože oko ideje, ali je važno da najveći igrači postignu saglasnost.
Za Pastora su to pre svega Pajtićeve demokrate, imajući u vidu da se po završetku razgovora sastao i sa šefom poslaničke grupe DS-a Borislavom Novakovićem. Kada je reč o opozicionim strankama u Skupštini Vojvodine, njihovi predstavnici dele zajedničke stavove u vezi sa sadašnjom pat pozicijom u kojoj se našla pokrajina i zbog koje, kako tvrde, ispaštaju njeni građani. Šef pokrajinskih naprednjaka Igor Mirović.
U suštini pokrajinska vlada je pala. I to je stav Srpske napredne stranke i važno je da se otvori dijalog o mehanizmima za izlazak iz krize koja je u ovom trenutku jasna i evidentna.
Takođe dele stavove i u vezi sa zahtevom Lige socijaldemokrata Vojvodine, čiji je jedan od uslova izglasavanje deklaracije o promeni Ustava Srbije. Prvi čovek SPS-a u pokrajini Dušan Bajatović.
Spremni smo da razgovaramo o svemu. Vrlo brzo moramo da pričamo o budžetu, ne bi bilo dobro privremeno finansiranje. A što se tiče eventualne izmene ustava. Znači, o svemu tome će se govoriti onda kad za to postoji politička zdravost.
Liga socijaldemokrata Vojvodine ponovila je da stav o koncentracionoj vladi nije menjala i da će se rado odazvati nastavku razgovora pod uslovom da se znaju teme i dnevni red. Ni iz NDS-a također ništa novo u odnosu na ranije izrečene stavove. Prvi ispit za ovaj skupštinski saziv uslediće će već 23. septembra, kada bi na dnevnom redu sednice pokrajinskog parlamenta trebalo da se nađu odluke koje su od suštinskog značaja za dalje funkcionisanje pokrajinske administracije, a u skladu sa novoustanovljenim statutom.
Trojica osumnjičenih za napad na nemačkog državljanina DH u noći između petka i subote na Zelenom vencu, Viši sud u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva pritvor do 30 dana. Pritvor im je određen zbog postojanja opasnosti od bekstva kao i zbog mogućnosti da utiču na svedoke.
Povređeni nemački državljanin osjeća se bolje, a u toku su pregovori sa njegovim osiguranjem i lekarima u Nemačkoj kako bi tamo nastavio lečenje. kaže zamjenik direktora urgentnog centra Dušan Jovanović. Dodaje da bi trebalo da mladić otputuje avionom u Nemačku danas ili sutra. Podsjetimo, DH je došao u Beograd na skup o pravima LGBT osoba, a u noći između petka i subote napadnut je na Zelenom vencu.
Radna grupa Ministarstva zdravlja završila je rad na slučaju nestalih beba. Predloge za rešavanje tog problema uskoro će uputiti vladi. Izjavio je za RTS državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić. Naglasio je da oko 200 porodica više od 10 godina živi sa sumnjom da su im deca oteta iz porodilišta. I predstavnici roditeljskih udruženja čekaju razrešenje višegodišnje neizvesnosti. U podne su se sastali sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i postigli dogovor da do kraja iduće sedmice predlože kako otkloniti nedostatke u porodilištima, kao što su propusti u medicinskoj dokumentaciji i proceduri postupanja sa mrtvorođenim bebama. Jedno od rešenja je i uvođenje video nadzora u salama za porođaj. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
Nakon izveštaja radne grupe Ministarstva zdravlja sledi intersektorski sastanak ministara zdravlja, pravosuđa i unutrašnjih poslova, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić i ističe da su uvedene dodatne kontrole u porodilištima i duple evidencije za novorođene i preminule bebe.
Istakao bi da imamo dva izvora informacija, to su informacije Ministarstva zdravlja, odnosno zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja, koja raspolaže sa 320 prijava, kao i podaci Republičkog tužilaštva koja verifikuje 501 krivičnu prijavu.
Iako je ministar zdravlja Zlatibor Lončar u podne razgovarao s predstavnicima udruženja roditelja nestalih beba iza zatvorenih vrata, izvesno je da postoji volja da se problem reši. Za sada su ponuđena dva predloga, podsjeća profesor Berislav Vekić.
Jedan je zakonodavni lex specialis, a drugi je formiranje jednog nadzornog tela. Vidjet ćemo u kom pravcu će se dalje razvijati ceo ovaj slučaj.
Nikola Šegrt iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba veruje da neće dugo čekati na istinu i navodi mere koje je usvojio anketni odbor Skupštine Srbije pre 8 godina.
Anketni odbor je tvrdi da smo mi roditelji u pravu, da postoji velika sumnja da su deca zaista nestala. Jer zaista deca su nestala od porodilišta do groblja. Dakle, mi svi imamo neke validne potvrde da deca nikada nisu stigla u obliku leša na groblju.
Podsećamo, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu dao je rok našoj zemlji da pronađe mehanizme za ispitivanje nerasvetljenih slučajeva nestanka beba. Taj rok je istekao pre 7 dana.
Slušate novosti dana. Dva od 4 reprezentativna sindikata u prosveti zatražila su da se najavljeno smanjenje plata u javnom sektoru ne odnosi na obrazovanje. Predstavnici sindikata kažu da su primanja nastavnika i profesora i onako ispod republičkog proseka, a da oko 15.000 zaposlenih već živi na minimalcu. Sindikati osuđuju i najnoviju odluku Ministarstva prosvete da izmeni uslove polaganja male mature. Detaljnije Marina Bajić.
Ukoliko je smanjenje plata neminovno, onda od vlade zahtevamo da prema važećem kolektivnom ugovoru za škole potpišemo protokol u kome će se makar definisati vreme trajanja smanjenja plata, kaže predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković.
Naše plate su najmanje u odnosu na sve delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, a kvalifikaciona struktura je 85% visokoškolska sprema. Znači, naša prosječna plata u osnovnim i srednjim školama je negdje do 39.000. Oni nama su smanjili maksimalnu platu i sada, ako bi bilo smanjenje, onda prosvetni radnici polako, profesori bi se približavali minimalnoj ceni rada.
Smanjenje zarada jeste najvažnija tema, ali ona ne sme da baci u senku još jedan veliki problem našeg obrazovanja, malu maturu, smatra predsjednik sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović. Ministarstvo je, napominje, ponovo izmenilo način polaganja male mature, tako da od mogućih 100 bodova čak 70 bude za uspeh u školi.
Povećanje broja bodova iz osnovne škole dovešće do nove eksplozije Vukovaca. A inače, kriterijumi ocjenjivanja u školama su toliko pali da je apsurdno uopšte i govoriti da nekakav realan kriterijum postoji. Pa onda neka ukinu uopšte bodovanje kao što su uradili u mnogim zemljama i neka se samo boduje uspjeh iz osnovne škole.
Odluku o novim uslovima polaganja male mature Ministarstvo prosvete donelo je bez saglasnosti Nacionalno prosvetnog saveta, kaže Brajković i napominje da je odluka data bez ikakvog obrazloženja.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali i pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević otvorili su renovirani vrtić Nevena u Obrenovcu koji je bio oštećen u majskim poplavama. Mali rekao da je to jedan od četiri vrtića uništena tokom majskih poplava, a treći koji je do sada obnovljen. Najavio je da će u novembru biti renovirano i obdanište Veseljko za obnovu tih ustanova koje pohađa 380 mališana. Kompanija Procter & Gamble je u saradnji sa fondacijom Ana i Vlade Divac poklonila 45.000 evra. Sport večeras počinje grupna faza u takmičenju za fudbalsku ligu šampiona. O tome opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Došlo je vreme da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne prestanak padavina i razvedravanje na severu zemlje, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 19 do 23 stepena. U Beogradu, posle oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 22 stepena.
A prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 18, u Beogradu i Novom Sadu 19, a u Nišu 20 stepeni. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Stevan Kovačević.